Urime edhe I herë vitin e ri të sa po filluar të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikani kudo që ndodhen e edhe bashkëbisedusit ton me cilin jemi në lidhje telefonike nga Tirana, Don Gjergj Metes, vikarit të përgjithshëm të kryepeshvise Tiran Dursit e gjithë një zëdhënësit të konferences I peshvore katolike të Shqipërisë. Kësaj radhe me Don Gjergj Metin të cilin e falenderoj për kohën dhe gadi shperin e ti, duhet flasëm bi një letër të I peshvinëve katolike që janë në Shqipëri kushtuar familjes. Don Gjergj Meta, pra viti që lam për kishën katolike në Shqipëri u mbyll me këtë dokument të konferences I peshvore katolike të Shqipërisë. Cila është domethënia e kësaj letre dhe e pastaj së bashku të flasim për synimin që kanë I peshvinë.
Edhe unë dëshiroj t'ju uroj juve si stafi Radio Vatikanit, por edhe gjithë radio dëgjuesve e këto festat fund vitit Krishtlindjen dhe viti I ri që sa po kemi filluar. Dhe sigurisht që ka qenë një vit plot me ngjarje për kishën tonë, por jo vetëm, por edhe për botën, edhe për raritetin, për shoqërinë. Shpresojmë që ky vit që po vjen të jetë më I mirë për ne edhe për të gjithë shoqërinë. Sikur të e theksuat edhe ju, Don David, I peshkvit Shqipërisë në këtë fund viti u kanë drejtuar një letër familjeve shqiptare. Letra hynë në logjikën e një pune pak më të madhe dhe më gjë që është filluar nga kisha universitare, sigurisht në dy sinodet, por edhe në plenarin e fundit të konferencës I peshkvore është folur për çështjen e familjes dhe për hapat konkret që kisha në Shqipëri të të bëj në drejtim të kujdesis ndaj familjes. Dhe kështu që kjo letër, themi kështu është fillimi I një plani veprimi që kisha shqiptare tani nga dalë me kalimin e kohës dhe të vërë në veprim. Kjo letër është, themi, nisja e këti rrugëtimi të kishës në Shqipëri. I peshqvit kanë dashur në mënyrë sintetike të drejtohen disa kategorive të përfshira në këtë letër për të ndjerë në pah bukurinë e familjes, për të ndjerë në pah domosdoshmërinë e familjes, gjithashtu edhe përgjegjësinë dhe rolin që çdo kategori, çdo person ka në lidhje me familjen. Ndoshta në një farë mënyre I peshqvit kanë dashur edhe të ndajnë përgjegjësinë bashkë me të gjithë persona, të gjithë të krishterët, të gjithë besimtarët në lidhje me çështjen e familjes.
Don Gjergj Meta, fakti që I peshvit katolik të Shqipërisë I drejtohen jo vetëm besimtarëve katolik, por të gjithë atyre që në një farë mënyrë e vlerësojnë familjen si akoma qelizë themelore të jetës personale dhe asaj shoqërore, çfarë do të thotë se familja shqiptare, familja në Shqipëri është në krizë apo është një nënvizim për të përforcuar këtë qelizë të domosdoshme për të sotmen dhe të ardhmen jo vetëm te komuniteteve fetare, por edhe të kombit të vendit.
Po, ajo që ne quajmë familje dhe që jemi mësuar ta quajmë familje deri tani, sigurisht që po kalon një moment vështirë edhe në Shqipëri, pavarësisht se duhet thënë që akoma në Shqipëri ruhet I fort esenci I familjes. E I peshqvit kanë dashur të afeksojnë këtë gjë. Sigurisht familje nuk është një aset vetëm I katolikëve, është diçka që I përket gjinisë njerëzore në pozicion edhe tradita të tjera fetare apo shoqërore, e ruajnë familjen akoma si një të mirë të çmuar. Kështu që I peshqvit kanë dashur ta theksojnë këtë gjë që familja është një mirë çmuar dhe falë Zotit akoma në shoqërinë tonë shqiptare vazhdon të vlerësohet familja. Po nga ana tjetër sigurisht, duke vënë kishën me disa realitete, disa plagë ndoshta të shoqërisë dhe të qasjes në familje si të zhvit, duan që edhe ti paraprin, ti dalin në pritë se një kështu vështërsi dhe apo rreziqeve që mund t'i vinë familjes, sikurse mund të jenë për shembull vendimet e lehta, vendimet e nxituara për me kriju familje apo çështja e të familje, apo çështja e ndarjes, e divorcit, e tjera, tjera, për të përthënë që jo vetëm kisha e vleson dhe I nxit të ri që të martohen, por edhe kujdeset që të ri të ndërtojnë mbi bazat të shëndosha të ardhmen e tyre dhe të ardhmen e familje, që kjo pasi është një dhurat në tjetë e kodë një përgjithsi e male për të ri që martohen dhe kisha në këtë ka përgjithsi në edukim, ka përgjithsi edhe në ofrimin e instrumentave të duhur që të ri të gjejnë rrugën, mundësinë edhe mbështetjen për të krijuar dhe për të çuar përpara familjet.
Dom Gjergj Meta, ju jeni një vëzhguesi i vëmendshëm i fenomeneve shoqërore në Shqipëri. Lidhur me familjen, mund të konsiderohet akoma familja si vatër vlerash, si njerëzore, shpirtërore, kombëtare, shoqërore, apo e ka humbur ato tiparet që kanë karakterizuar si shtyll kurizore të identitetit dhe entitetit shqiptar e si shpirtëror ashtu dhe kombëtar e shoqëror?
Po, unë mendoj që në një mënyrë apo në një tjetër, qoftë prania e familjes, qoftë mungesa e familjes, ndikojnë drejt për drejt në formimin e personalitetit njeriut. Kjo është e pa diskutueshme. Mund të them që akoma në thelb nga familjet shqiptare ende dalin në pa disa vlera. Mund të themi për shembull kujdesi ndaj të vjetërve, respekti ndaj personave të moshuar dhe mos braktisja e tyre ka një shifër shumë të ulët të braktisjes së të moshuarve në Shqipëri. Ashtu vlerë, nuk trajtohen si një mbetje. Shërbimi ndaj të sëmurëve në familjet shqiptare është shumë i rëndësishëm. Akoma ka një lloj uniteti ndër breznore, edhe pse duke qenë se në çdo vend tjetër konfliktet ndër breznore janë normale, por akoma ka një lloj uniteti që i lidh brezat me njëri tjetrin, pra nuk është një shkëputje dramatike ndërmjet brezave. Sigurisht brenda familjeve shqiptare përjetohen edhe momente të bukura, sikurse janë martesa, sikur se janë festat e ndryshme, apo sikur se janë vlerat e mikpritjes, vlerat e ndershmërisë, vlerat e punës, e tjere tjere që kultivon ende në familje shqiptare. Por nga anë tjere, edhe një loj kulture të një shumë individualiste, do thore në shumë familje shqiptare edhe kultura virtuale, që duhet tashmë të vendosën në preventivin e punëve që ne bëjmë, pa parë ka thënë edhe në Mosgaboj, në Angelus, edhe në meshën e ditës djegë, pra të kësaj të djegë në ditën e parë të vitit, ku ka folur për kulturën e internetit dhe për lidhjet virtuale që shpesh dëmtojnë lidhjet reale me jetën familjare, i dëmtojnë duke i bërë nga një herë të paqena, sepse të rrit apo personat merren secili me atë realitetin e vetë, me botën e vetë virtuale, duke harruar që ka përreth njerëz të tjerë. Kështu që pavarësisht se nga njëra anë kemi akoma familje që i ruajnë dhe i promovojnë vlerat ato që tha ti, shpirtërore, shoqërore, fetare, kombëtare, etj., por nga ana tjetër, ne themi që ka hyrë dalë nga dalë dhe rrezikojnë familjet shqiptare të shpërbëhen në lidhje me fenomenet e reja që kanë hyrë në jetën sociale.
Duke ju falenderuar për këtë analizë, sigurisht të Kisha Katolike me Papën krye i peshvinte tërheq vëmendjen në rend të parë antarëve të familjes të jenë të vëmendshëm për ta mbrojtur këtë oazë shpirtërore e njerëzore si një dhuratë të çmuar nga Zoti, sepse vërtet sot familja është ekspozuar para faktorëve të pakufishëm që e minojnë stabilitetin, bukurinë, shijen dhe domethënien e saj. Një gjë që më bëri përshtypjen letrën e i peshvinëve të Shqipërisë për familjen është sepse mështarët janë në fund të letrës si personat të cilët u drejtohet. Pse?
Duhet me ta në mendjen e atyre që e kanë shkruar letrën, pra në mendjen e peshqive, se çfarë kanë dashur të thonë me këte. Mendoj një gjë që mos pari familja është diçka që përket protagonistëve direkt të saj, që janë prindrit, të rritë, gjyshit, gratë, personat që janë të përfshirë direkt në familje. Nuk janë të gjithë të parë familjes mështarët apo operatorët pastoral. Për gjithë të parë familjes është vetë familja. Fila duhet angazhohet brenda saj dhe roli i kishës si pas në një mitin, nuk është vetëm si pas në një mitin, është auxiliar. Roli kishës nuk është protagonist, është auxiliar. Roli i komunitetit, roli i hierarkisë, është një aset, është një ndim që ju jepet familje, po është familja vetë protagoniste e rritjes së vetë vetës. Sigurisht, janë prindrit edukusit e parë të fëmijëve tyre, qoftë fetar, qoftë edukim fetar, qoftë edukim civil, qoftë edukim moral, etj. Të gjitha institucionet e tjera janë ndihmëse në këtë proces. edukimin. Ndoshta kjo mund të jetë arsye pse mështarët dhe operatorët pasra vjen vend fundit, por jo pse janë më pak të rëndësishmit, por pikërisht sepse duhet vënë në pa fakti që është vetë familja me anëtarët e saj protagoniste e rritjes së saj.
Duke ju falenderuar për këto komente, shtjellimet e kësaj letre që e kurorëzoi vitin e kaluar dhe hap vitin e ri 2017 edhe ju suksesin misionin tuaj.
Faleminderit edhe urime dhe juve në punën tuaj, David.